Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u izdanje Kulturnih krugova za 26. jun 2015. godine. U današnjim kulturnim krugovima počet ćemo onim čime smo počinjali i prethodne emisije, a to je Beogradski evropski festival evropske književnosti koji se održava u Domu omladine ovih dana. Gostuju različiti pisci, a za danas je predviđeno da o svojim romanima govori francuska autorka Florence Noaville. Održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljena ova autorka, gošća festivala i Beograda. U današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo i o knjizi Dobrice Ćosića U tuđem veku 2. Ona je promovisana sinoć u Delfi knjižari u Studentskom kulturnom centru, a u izdanju Lagune. U pozorištu Pinokio sinoć je počeo 40. festival monodrame i pantomime, a kada je reč o pozorištu imaćete prilike da čujete i jednu kritiku Gorana Cvetkovića, ali ovoga puta o knjizi, o zbirci tekstova raznih autora, o predstavi Zijaha Sokolovića Glumac je glumac je glumac. Potom čućemo i kako izgleda 44. revija filmskog stvaralaštva za decu i omladinu Srbije koja je u toku i na kraju najavit ćemo i jednu izložbu keramike. To je otprilike sadržaj prvog sata današnjih kulturnih krugova, a Gutenbergov odgovor, tematski deo koji je posvećen književnosti, današnji bit će posvećen dobrim delom poeziji. Poeziji jer ćemo najpre razgovarati sa Aleksandrom Lakovićem, glavnim i odgovornim urednikom časopisa Koraci, koji pored toga što će nam predstaviti novi broj ovog časopisa koji je posvećen književnosti, umetnosti i kulturi, govorit će i o poeziji s obzirom da je i sam pesnik, ali će govoriti i o stanju književne kritike kod nas danas kao dobitnik nagrade Milan Bogdanović za književnu kritiku. Jedan od potpisnika u novom broju časopisa Koraci, potpisnika jedne književne kritike, je i gosta današnjeg Gutenbergovog odgovora, to je Đorđe Sibinović. Povod za njegovo gostovanje je nova knjiga poezije pod nazivom Antologija uporednih snova, objavljena 2015. godine u izdanju Udruženja književnika Srbije. Izdavačka kuća Arhipelag u saradnji sa Domom omladine Beograda organizuje 4. Beogradski festival evropske književnosti od 23. do 26. juna. Ovih dana čitaocima su se predstavljeni gosti festivala Jozef Hasalinger, Gil Helminger, Drago Jančar i Ana Ristović. A danas je u podne u Arhipelagu gostovala i francuska autorka Florence Noaville. O tome više u prilogu Dragane Kovačević.
Florence Noaville je poznata francuska književnica, književni kritičar, esejista i novinar. Pored romana Poklon i vezanost objavila je biografiju Singer za ovu knjigu koja je prevedena na više svetskih jezika, Florence Noaville je dobila nagradu za najbolju biografiju objavljenu na francuskom jeziku u 2003. godini. Pre više od 20 godina Florence Noaville je napustila mesto top menadžera u jednoj velikoj korporaciji i odlučila da se posveti književnosti. O tom iskustvu napisala je knjigu, završila sam ekonomski fakultet i izvinjavam se, posvećenu ekonomskoj krizi, kapitalizmu i njegovim izazovima. Florence Noaville je jedan od najuticajnijih francuskih književnih kritičara. Stalni je kritičar Monda, gde radi kao urednik književnog dodatka Monda. Slušamo deo iz intervjua koji sam danas vodila sa Florence Noaville.
Reč vezanost, naslov romana je u stvari možda kad tumačimo, kad pročitamo ovu knjigu, jača od reči ljubavi.
Il me semble moi aussi que l'attachement c'est ce qui peut rester quand l'amour est mort ou quand il s'évanouit doucement. L'attachement c'est quelque chose de vraiment viscéral qui fait qu'il y a une très grande tendresse pour la personne et qu'on est toujours là pour lui.
To jeste snažnija reč u ovom romanu, jer to je ono što ostaje kada ljubav umre. To je ta nežnost je ono što dakle se nastavlja i kada ova snažna osjećanja, kada ih više nema.
Nešto što je interesantno za roman je ta neobična forma, kratki segment i dva glasa koji razgovaraju Mari i Ana. Zašto je izabrala možda baš tu formu? Ona posjeća i na pisma, kao dopisivanje. Ona jeste da čita majčine zapise, ali nekako to pojačava utisak, ti segmenti razmišljanja naizmenično, ali dve žene.
Je voulais explorer ce thème de l'amour et du désamour de plusieurs points de vue possibles. Donc il y a celui de Marie, celui d'Anna, et il y a aussi tous les témoin que Anna va rencontrer pour mener son enquête. C'est une sorte d'enquête, en fait. Qui est cet homme? Où est-il? Est-ce que je vais le retrouver? Qu'est-ce qu'il va pouvoir me dire sur ma mère, etc. Donc, il y a tous ces points de vue de différents personnages. Mais il y a aussi une autre dimension qui est, j'essaye de voir le thème de l'amour sous plusieurs angles, littéraires, philosophiques et aussi scientifiques. Et ça, c'est important chez moi et on pourra y revenir si vous voulez après cette question.
Oui, oui, da, naravno, taj odnos, ta tema ljubavi i nedostatka ljubavi i nestanka ljubavi, htjela sam da je obratim iz više različitih, sa više različitih pogleda, iz više različitih stanovišta. Imamo, dakle, pogled Marije, imamo Anin pogled i, dakle, to je između ostalog zbog toga što je to jedna vrsta istrage o tome ko je taj čovek, gde se on nalazi i šta možemo saznamo o životu ovih likova od njega. To je između ostalog i zbog toga što mene ljubav interesuje sa više aspekata. Želim da joj priđem, da obradim. To je literarni, književni, filozofski i naučni aspekt.
Est-ce que je peux juste dire deux tout petits mots sur la science? Parce qu'on était resté là-dessus tout à l'heure. Et juste dire que dans tous mes livres, j'essaye de faire des liens entre la science et la littérature. Et notamment les sciences du cerveau, les neurosciences, la psychologie, la psychanalyse et tout ça. Dans ce livre-là en particulier, je trouvais très intéressant de raconter une histoire d'amour aussi sous un angle scientifique. C'est pour ça que la jeune Anna est étudiante en médecine. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les neuroscientifiques, les gens qui s'intéressent au cerveau, commencent à connaître des choses sur les mécanismes du cerveau quand on tombe amoureux, les zones qui s'activent, celles qui ne s'activent pas. Et en l'occurrence, ça ressemble beaucoup l'amour à une espèce d'addiction, comme quand on est drogué, etc. Voilà. Donc, je voulais aussi qu'il y ait cette dimension scientifique parce qu'il me semble qu'en 2014 ou en 2015, on ne peut plus exactement raconter une histoire d'amour comme au 19e siècle. Et qu'il faut qu'elle prenne en compte toute la modernité et tous les éléments qu'on a aujourd'hui à notre disposition, y compris la science et y compris si Au fond, le cerveau, on sait des choses, mais il y a beaucoup de choses qui restent énigmatiques. Et donc, ça me semblait être une très belle matière pour une énigme policière, le cerveau.
Htjela bih samo da se vratim na ovaj naučni pristup temi ljubavi. U svim romanima, dakle, istražujem taj odnos nauke i ljubavi, nauke i literature pre svega. Dakle, interesuju me iz psihološkog ugla, psihoanalitičkog, iz ugla novih istraživanja o mozgu, o tome šta se dešava kada se zaljubimo i na koji način u stvari mi možemo da taj mehanizam, objasnimo taj mehanizam zaljubljivanja, jer mislim da u ovo naše vreme, dakle 2014-2015, više ne možemo da govorimo o ljubavi kao što smo govorili u 19. veku. Ljubav jeste neka vrsta zavisnosti poput droge i enigma koju, dakle, i moderna nauka pokušava da otkrije. Enigma istraživanja u koje sam se ja upustila.
Četvrti Beogradski festival evropske književnosti završava se večeras u Domu omladine. U 19 sati na sceni nastupa Nemanja Rotar, naš književnik, a u 20 sati Florence Noaville.
Tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras. Les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé des sueurs, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras, chérie, allumer des clartés, et tu verras tout ce qu'on croyait décéder reprendre souffle vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin du monde.
Thank you.
Izdavačka kuća Laguna predstavila je knjigu U tuđem veku 2 Dobrice Ćosića. Dobrica Ćosić je ovu knjigu za štampu pripremio za života uz dogovor sa priređivačem da ona bude objavljena posle njegove smrti. U tuđem veku 2 obuhvata period od 2004. do 2010. godine i predstavlja drugi deo dnevničkih beležaka koje je vodio više od 6 decenija. Ovi zapisi rasvetljavaju Ćosićev intimni doživlje života, njegov odnos prema porodici, ali i odnos prema samom činu pisanja. Ovo delo je zagledano koliko u budućnost, toliko i preispituje brojna pitanja koja su opsedala mnoge pisce i istoričare pre njega i koja se kreću u krugu neuralgičnih srpskih tema, istakao je Marko Krstić.
Ovo što je meni takođe bilo novo i dalje mi je što mi je to bilo novo je što je pored toga što je ovo dokument, to je i testament. To je vrlo bitna stvar. Pa ste, ovo je knjiga i o nepoznatom Ćosiću. To je takođe bitna stvar. Zato što na jedan način mi smo navikli da on referira, da komentariše, da analizira stvari koje su bile vezane za politiku, za istoriju, za određene događaje. I nekako javnost i njegovi čitaoci su očekivali to i ovde i oni su to dobili. Međutim, ono što su dobili, a nisu očekivali, je jedan Dobrica Ćosić koji otvara svoju dušu, koji otvara jednu svoju kreativnu radionicu.
Za pisca Dejana Stojiljkovića ovo delo je duboko i lično svedočanstvo o kraju jedne epohe iz pera čoveka koji je podjednako bio i njen svedok i njen tvorac.
Meni kao piscu takođe vrlo zanimljiv bio njegov, jer on je u stvari pisao jedan dnevnik čitanja. I naravno piše kako se radi Tomasu Manu, kako ponovo čita Dostojevskog, Tolstoja, pa pravi neke komparacije tako dalje. Ali u jednom zapisu on kaže, došao sam kući i uzeo sam čitan dnevnike časa Bukovskog. Ja prosto nisam mogao da verujem da je Ćosić, nije mi tako delo, da njemu Čarles Bukovski, koji je ipak jedan pisac jednog mnogo drugačijeg senzibiliteta od Ćosića, i on na celoj jednoj strani ostavlja jedan takav zapis o Bukovskom, koji mnogi njegovi tumači nisu te stvari, jednostavno, koje je Dobric uočio, oni nisu uočili. Jedna ključna stvar meni je bila da je on rekao da je Bukovski bio hrabar pisac. To niko nikad nije napisao Bukovskom. Svi su pričali da je bio ovakav i onakav, da je on rušio norme, da je, ne znam, pisao ovako i onako. A niko nikad nije uočio tu jednu vertikalu u prozačarstvu Bukovskoga, to je da je bio jedan zvjetno hrabar čovjek i Dobrica Ćosić piše o tome. Znači, ja sam bio fasciniran.
Za svoje dnevničke zapise o prvoj deceniji 21. veka Dobrica Ćosić je zapisao da su oni zapravo razasuti događaji, razmišljanja, raspoloženja, lične i istorijske činjenice, kao dokazi da je živeo u tuđem veku. O tome govori i Vladimir Kecmanović.
Mislim da ta činjenica čovjek da je doživljavao kao tuđ ne samo zbog njegove suštine, nego i zbog krštenice. Da mu je ta činjenica dala jednu potrebnu distancu da ga posmatra zapravo uz elemente neobičavanja koji su u literaturi inače bitni i da ga zapravo sagleda na jedan bolji način nego koji u njega uredi. Taj vek nije tuđ, samo Dobrisić je osjećao bio koji je u njega ušao u dubokoj starosti, nego da je tuđ i onima koji u njemu žive. To je nešto što mislim da je činjenica koju je teško pobiti. Ovo vreme u kojem živimo je verovatno je bilo takvih perioda i ranije u istoriji, ali na mapi, onako kako mi istorijsku mapu vidimo, spadao zaista vremena u kojima postoji zastrašujući nedostatak ideje i vere u bilo šta. A mislim da čovjek je kondicioniran tako da bez ideje i bez vere ne može da bude srećan i ne može normalno da funkcioniše. Naravno, ideje koje su ljudi imali u ranijim periodima jesu doživjeli svoj slom. Međutim, onaj period dok se u njih verovalo je dao i energiju i smisao postojanja. Upravo svijest o tome da sve ideje za koje smo znali su doživjeli fijasko jeste odlika, jeste rezultat te svijesti, jeste beznađe u kojoj živi.
Poslednja knjiga Ćosićevih zapisa u tuđem veku dva svedočanstvo je i o srpskim porazima u 21. veku, opasnostima neslućenog ubrzanja tehnološkog progresa, ljudskom otuđenju, pisanju romana Vreme vlasti 2, ali i prva knjiga u kojoj Ćosić na najintimniji način piše o svojoj mladosti, roditeljima, vlastitim sumnjama i o svojoj porodici.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? When you got someone to blame? Now one love, now one life, now one need in the night. Now one or leave a bad taste in your mouth, yeah, yeah. Act like you never had love. You want me to go without, without you, yeah. Well, it's too late tonight to drag the past out to the light. To raise the day, yeah, yeah, yeah. Have you come to play Jesus, Jesus, to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, yeah, we'll not be the same, whoa. We had each other.
U pozorištu Lutaka Pinokio sinoć je počeo 40. festival monodrame i pantomime. Na otvaranju je bila Mira Knežević.
40. festival monodrame i pantomime sinoć je otvorio akademik Dušan Kovačević.
Drago mi da mogu večeras da vas pozdravim i da najavim jedan izuzetno zanimljiv program koji sam ovde video. I ono što bih hteo da kažem, a to je, ovde su moji prijatelji glumci, znaju to jako dobro. Biti sam na sceni je izuzetno teško i odgovorno. Ja se sećam, kada sam prvi put gledao Peru Kralja, znači velikog glumca, u onoj čuvenoj njegovoj priči o životu Dobrana Mojlovića, koji on igrao ceo život. Igrao ga je kad je bio mlad, pričao o jednom mladom čovjeku, kasnije ga igrao do poznih godina, da je jednostavno postavio jedan veoma visok standard u toj priči, glumac koji se ispoveda na scenu. Osim toga, sećate se, Mira Banjac je isto u Ateljevu igrala i onda je Ljuba Tadić pričao svoje priče o Sokratu. Tako da, naši veliki glumci su uglavnom imali to zadovoljstvo da nas sa scene obraduju nekakvim lepim pričama. Neskromno je reći ovde moj prijatelj i naš veliki glumac Branislav Lečić koji je igrao Kontejner. Igrali smo ga tokom 90. godina na trgovima pred 20-30 hiljada ljudi. To je bilo drugo vreme i drugi razlog i tako da nije čast što ću vas večeras još jednom pozdraviti i najaviti našeg stvarno sjajnog glumca Ljubomira Bandovića. I ova sala je puna između ostalog što je on zaslužio da ga večeras vidite.
Nastupio je prvi pomenuti Ljubomir Bandović, igrao je monodramu Kontraš, pisa i reditelja Duška Premovića. Evo jednog malog odlomka.
I sad pre neki dan, ja dumam onu listu, gledam šta ću igram, i meni priđe mali Nikša, zovemo ga Kiki Red, volite. A znamo se odradio. I pripito on naš. I kaže on meni ovo. Panjava, šta bre ti više pričaš? Pa i znaš ti da si ti jedino magare sa kartom gde si prvo u Srbiji. Ovako me ga, ovako, sa kartom gde si prvo u Srbiji. Nigde, kaže, magare tu ne ustaju u prevozu i nigde stoci ne govore vi.
Ja, magare, iz toga, a on, jazavac je.
Dokle, kaže, ti više misliš da nam cioriš i brabonjaš, bre? Šta ti piš i to kvalifikovani magacioneri vulkanizijer? Šta ti više znaš o radu, o redu, o svijetu, o poredku? Dokle misliš, vi, kaže, vi polupismeni? Vi ste, kaže, najgori.
Ja polupismeni. Ja polupismeni. Pa meni se ceo život prigovara nekvalifikacija, bre.
Večeras će nastupiti Dušan Kastojanović-Glid sa monodramom Kabul, Gera Sandler iz Izraela takođe sa monodramom Konačno kraj, Juri Kostatin iz Jermenije sa predstavom Duša stolice pantomima i Slobodan Beštić sa monodramom Moje nagrade.
Say sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. At the same time I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only unknown, but I hate you, I really hate you so much. I think it must be true love, it must be true love. Nothing else will break my heart like true love, it must be true love. No one else will break my heart like you. True love, it must be true.
Glumac je glumac je glumac. Naslov je monodrame Z.H. Sokolovića i naslov knjige, odnosno zbirke tekstova raznih autora o ovoj istoimenoj predstavi, u kojoj je štampar i izvorni tekst ove kultne predstave posle višedecenijskog izvođenja. O knjizi govori Goran Cvetković.
Umesto pozorišne kritike. Poštovani slušalci, za danas je bilo planirano da objavim kritiku prve predstave na drugom Shakespeare Festu u Čortanovcima, Perikle, u režiji Nikite Milivojevića, osnivača ovog festivala, ali sam na njegovo lično insistiranje skinut sa liste pozvanih kritičara, te mi je tako onemogućeno da vas izveštavam o ovom festivalu koji će trajati naredna 4 dana. Ovakav gest privatizacije festivala, koji se održava zahvaljujući sredstvima Republike i Pokrajine, predstavlja kršenje svih pravila i običaja profesionalnog ponašanja u pozorištu, ali kod nas je sve moguće. Toliko o tome sa žaljenjem. Knjiga koju je nedavno izdao zagrebački izdavač Henakom uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske vrlo je neobična knjiga. U njoj je štampan ceo tekst monodrame Glumac je, glumac je, glumac, autora, reditelja i izvođača Z.H. Sokolovića, ali i niz tekstova poznatih i manje poznatih autora o njegovom pozorištu jednog glumca. Sve je to priređeno da bi se obeležilo više hiljadito izvođenje ove predstave nastale daleke 1978. godine u Sarajevu, gde je prikazana i nagrađena Lovorovim vijencem festivala malih i eksperimentalnih scena MES. O ovoj neobičnoj predstavi u knjizi su obavljene teorijske studije glume i monodrame kao posebnog vida pozorišta, pisma podrške glumcu i autoru, nekoliko pesama posvećenih ovom jedinstvenom fenomenu, opaske i sećanja prijatelja i saradnika, klasične pozorišne kritike pojedinih izvođenja ove dugovečne predstave. Na kraju je Z.H. Sokolović kao autor i teksta monodrame, a i knjige o njoj, jednostavno poređao gole činjenice. Kad je predstava nastala i gde, a zatim je nabrojao nagrade koje je za nju dobio. Od glavne nagrade na festivalu monodrame i pantomime u Zemunu do nagrade 7 sekretara Skoja i ordena rada u bivšoj zajedničkoj državi, kao i mnoge druge. Takođe, tu je i spisak odigranih predstava na međunarodnim pozorišnim festivalima i to u izvođenju nekolicine glumaca iz Nemačke, Austrije, Amerike i Australije, koji su radili sa autorom u saradnji ili im je on režirao svoj komad. Po svemu, ovo je skoro pa neverovatna knjiga o jednoj dugovečnoj i uspešnoj predstavi velikog glumca. To kažu takođe veliki glumci Pero Kvrgić, Fabijan Šovagović, Rade Šerbeđija, Špiro Guberina, Boris Kavaca, Ivica Boban, Meto Jovanovski. To kažu u svojim tekstovima teatrolozi Jovan Ćirilov, Radomir Putnik, Marko Kovačević, Čevat Karahasan, Anatolij Kudravcev, Pero Kvesić, Velimir Stojanović. To tvrde poznati reditelji Egon Savin, Slobodan Unkovski, Zvone Šedlbauer, Dino Mustafić, Miloš Lazin, Gorčin Stojanović. To tvrdi i pisac Goran Stefanovski i još 10 autora iz raznih oblasti umetnosti i stvaranja. Z.H. Sokolović napravio ovu predstavu kao mlad, a već uspešan glumac iz potrebe da preispita svoj status, status pozorišta kao institucije kojom je nezadovoljan, ali i strukturu i smisao publike i uopšte razloge za pravljenje i igranje pozorišta za publiku. Autori čiji su tekstovi objavljeni u ovoj knjizi slažu se da se radi o hrabrom umetničkom zahvatu, nije lako napisati, režirati i kao jedini akter igrati predstavu pozorišta jednog glumca. To je retka pojava, a da ne govore o tome koliko se dugo ta predstava igra i sa kolikim uspehom. O tome govore i autori tekstova, ali i mnogobrojne ankete slučajnih gledalaca posle odigrane predstave. Autori zastupljeni u ovoj knjizi saglasni su da je reč o izuzetnom piscu, reditelju i izvođaču istovremeno, a mnogi ga nazivaju i čudom u savremenom teatru. Govori se o visokom umeću glumačkog izraza, ali se govori o velikom pozorišnom talentu. Neki od autora tvrde da je Z.H. bogom dani glumac i zato imaju jake argumente. Govori se o nepresušnoj energiji i beskrajnoj mašti ovog glumca, ali i o veštini improvizacije i suverenom vladanju publikom, kažu pojedini autori, kao u cirkusu, gde klovnovi vode publiku kroz neočekivane zavrzlame, dok ih oni bespogovorno slede, gotovo omađijani. Mnogo se u knjizi govori o šarmu autora i glumca, mnogo se govori o besprekornoj koncentraciji, o sadržajnoj dramaturgiji, o izvrsnoj režiji, o osjećanju za ritam, o fascinantnom žaru igre, o ljubavi i zanosu u predstavljanju ove nezaboravne monodrame koja i sama preispituje svoj žanr. Slobodan Unkovski, iskusni reditelj, otvorio je jedno zanimljivo pitanje u svom tekstu o Z.H. Sokoloviću i njegovoj igri. Naime, on je jedini priznao da, iako vrlo iskusan u radu sa mnogim glumcima domaćim i stranom, ne razume kako Z.H. radi ovu predstavu, odakle crpi energiju, kako zna kada promeni ritam, kako donosi odluke o izboru pripremljenih elemenata za improvizaciju. Čini mi se da je tu suština ove knjige. Naime, Zijak Sokolović, autor i izvođač te neverovatne pozorišne igre od dva sata monologa i dijaloga sa publikom, sa pozorištem, sa istorijom, sa društvom, sa vremenom, dva sata preispitivanja sebe i svih u sali, postavljanje krucijalnih pitanja na smešan i beskreno duhovit i ozbiljan umjetnički način. Dakle, taj čovjek nam je ponovo postavio jednu zamku. U ovoj knjizi postavio pitanje šta je tu kritika. Znajući njegovu predstavu, gledao sam je više puta u dugom vremenskom razmaku i čitajući knjigu sa pažljivo skupljenim tekstovima, potvrdio sam svoje iskustvo da jedno umetničko delo nebrojeno puta složenije od bilo kog i kakvog teorijskog komentara, kritičkog, analitičkog, pohvalnog, racionalnog. To je u svom tekstu u ovoj knjizi dobro pokazao drugi poznati reditelj Egon Savin. On smatra da je posle gledanja ove Zijehove predstave čovjek sam sebi nekako bolji i da mu ostaje samo da se povuče u neki prijatan kutak i da u mislima sa uživanjem prebira po sećanju na scene i slike iz predstave, da se podsjeti na sve nijanse svog uživanja u elementima scenske igre kao u nekoj bogatoj časti koja ga je snašla. Jer, tvrdim i dalje, zgusnuta cjelina jednog umetničkog dela, naročito kad je reč o složenosti pozorišne predstave, kakva je ova Zijahova, nema te teoretske studije, makar ona bila tako iscrpna kao esej pisca i kritičara Marka Kovačevića ili opširan prikaz glumice Ivice Boban ili Radomira Putnika, koji će razjasniti strukturu, smisao, dinamiku, kreativni naboj, značenske cjeline, emotivne skokove, koje samo jedan scenski čin nosi u sebi, a da ne govorimo o komunikacijskoj analizi, kako i šta publika prati, shvata i pamti od jedne predstave. Zijak Sokolović je u svojoj dugovečnoj predstavi pokazao da je umetničko delo ceo jedan život, pa i više života koji se ukrštaju i prepliću, stvarajući neprestano rastuću magmu koja vri i menja se neprestano, neuhvatljivo i nezadrživo. Istina je, autor i glumac Zijak Sokolović stvorio je sigurnu strukturu svog scenskog dela, ali ona je nedokučiva i neizreciva drugim jezikom osim onim kojim on govori, pozorišnim, i uvodi u svoje složene dubine samo publiku koje se obraća i sa kojom se na tajni, emotivni, duhovni, fizički i racionalni način pouzdano razume. A razume se sa publikom zato što publika odgovara na njegove izazove otvoreno, stvarno, iskreno i ubeđeno. Tek tada, kad se i gledalac otvori i postane spreman da dovrši započetu misao, odaslatu sa scene kao spremnu asocijativnu strelicu, da unese deo svog iskustva i razumevanje elemenata strukture dela, tek tada delo ima svoj naboj koji se u pozorištu osjeća skoro materijalno. Kao što publika jedino može da primi delo ako je spremna da iznese svoje iskustvo na istu tu scenu na kojoj nastupa gledalac, histrion, umetnik Zijak Sokolović, tako i pisati o takvom delu zahteva od kritičara ili prikazivača da kaže nešto o sebi iskreno, stvarno i bespoštedno. Zato su u ovoj knjizi i najzanimljiviji tekstovi baš ti iskreni i otvoreni, samoanalitički pristupi sopstvenom razumevanju i nerazumevanju sveta i veka. Nije za džabe Samuel Beckett ponavljao na pitanja novinara i znatiželjnika šta želi da kaže ovim ili onim delom, ne znam. A to je prvi put čuo od jednog klošara koji ga je udario po glavi na ulici dok izlazio iz parijskog taksija. Posjetio ga je u zatvoru i pitao ga otprilike što me udari čoveče, a klošar će mirno, već ga vidim skrušeno u prepodobljenog, ne znam. Beckett se dobro zamislio i shvatio dublji smisao reči ovog nesrećnika. Možda u tome i jeste suština, ne znam.
U toku je 44. revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije, koju već godinama sa mnogo entuzijazma i uprkos brojnim problemima organizuje Centar amaterskog filma Srbije. Ova revija je od velikog značaja za mlade filmske autore, jer je to mesto na kome mogu da odmere snage, dobiju postrek za dalji rad, da uvide svoje kvalitete i mane, da na njima uče i razvijaju svoj talenat. Ističe u katalogu ove manifestacije član ovogodišnjeg žirije i nekadašnji učesnik festivala Matija Munjiza Petrović, čiji će filmovi biti prikazani večeras u Jugoslovenskoj kinoteci. Tim povodom je sa Vladimirom Anđelkovićem, predsednikom organizacionog odbora revije, razgovarala Nevena Matović.
44. revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije počela je u sredu u Zumirkovoj u Jugoslovenskoj kinoteci, gde će se i u nedelju održati zvanično proglašenje nagrada i uručenje nagrada. Razgovaram sa Vladimirom Anđelkovićem, koji je na ovoj smotri od samog početka. Ove godine ste uveli nekakve izmene, mislim da je to tendencija svih festivala na ovih prostorima, da se nekako menjaju u skladu sa vremenom u kome nastaju.
Da, uslovno rečeno je, ovde je prvobitna ideja i dalje aktuelna i tu nemamo šta da menjamo. Znači, radi se o filmima najmlađih filmskih stvaralaca, učenika osnovnih i srednje škola. Najveći deo filmova dolazi iz drugih institucija, najmanje iz škola, za razliku od vremena kada je ovo počinjeno 60. godina. Izmene su utoliko što podmlađujemo žiri. Možemo sa velikom radošću da kažemo da su ove godine od 7 članova žirija dvojice naši bivši učesnici dečjih revija. Pre 10 godina su oni tu učestvovali, dobijali čak i nagrade. U međuvremenu su završili režiju, odnosno kameru, izabrali su film kao svoje buduće zanimanje i evo nas, evo ih sada u žiriju. U skladu sa tim oni će imati svoje posebne projekcije. Strahinja Savić i Matija Munjiza Petrović. Što nas posebno raduje, jer mi ne samo da pratimo rad najmlađih filmskih stvaralaca, nego nastavljamo i dalje. Kako učesnici sazrevaju, idu dalje, mi pratimo i njihov put. Oni se naravno ne takmiče, ali gledamo šta rade. To se odnosi ne samo na autore, nego i na mentore, koji su možda značajniji od samih autora, jer od njih se počinje. Tako da pratimo i put mentora i ove godine imamo, nažalost, tužan povod, jer jedan od mentora preminuo, Blagoje Buca Lupa, koji se 20 godina bavio ovom vrstom delatnosti i on je niz radionica filmske animacije po Srbiji osnovao, održao i zainteresovao veliki broj, mogu da kažem slobodno, nekoliko stotina mladih da se bave filmom.
Kakvo je interesovanje za ovu reviju? Po ovom programu i ovoj knjižici koju uredno svake godine štampate, koja je neka vrsta kataloga, zapravo vidim da je dosta filmova.
Da, filmova je dosta, to je negde između 50 i 70. Znači, što se tiče stvaralaštva i novih radova, novih autora i novih filmova, njih ima jako mnogo. Međutim, interesovanje publike nije adekvatno tome, pogotovo ne u Beogradu i pogotovo ne u ovo doba. Imamo zamerke na vreme održavanja revije. Međutim, revija se tradicionalno održava na kraju školske godine i predstavlja presek jednogodišnjeg stvaralaštva. Drugi problem je što je glavna nagrada na reviji boravak u troškovi organizatora za što veći broj autora. Mi računamo da je ovih 57 filmova radilo negde između 3 i 400 mladih kroz svoje škole, ekipe i tako dalje. Čak imamo na neke špicama da su učestvovali celi razredi. Međutim, novca za tu nagradu, znači za boravak mladih za vreme revije, mi nemamo, tako da ove godine već treći put u zastopce ne možemo razvojiti nikoga kao goste van Beograda. I smatram da je to veliki nedostatak i velika mana ove revije. Jer revija je zamišljena pre svega kao mesto susreta i razmene iskustava. To je jedina prilika da se ova vrsta filmova vidi na jednom mestu i da se autori i njihovi mentori sretnu, razmene iskustva, vide gde su, nauče nešto iz boljih filmova, ali shvate i mane. Jer se uči i iz dobrog i iz lošeg filma.
Ja moram da završim ovaj razgovor konstatacijom da to nije mana revije, da je to mana institucija koje bi trebalo da finansiraju malo većim sredstvima ovu reviju.
Tačno tako, Ministarstvo kulture i informisanja sufinansira minimalnim iznosom, ali to jedva pokriva ove osnovne troškove, katalog i pripremu filmova. Za sve ostalo, nažalost, nemamo novca.
There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once
once it has been done, don't stop until it's done. Sneak it in, sneak it in, sneak it in, sneak it in, creep it in, sneak it in, sneak it in, sneak it in, sneak it in, creep it in. Gonna keep creeping on in, creep, creep it in.
Još samo nekoliko dana možete posetiti izložbu keramika u kulturi življenja Evrope od baroka do danas u Muzeju primenjene umetnosti. Postavka predstavlja različitu upotrebu keramike i ulogu koju je ona imala i ima u svakodnevnom životu evropskih zemalja od 18. veka do danas. Takav presek bilo je nemoguće prikazati bez učešća velikog broja evropskih kulturnih institucija. A više o tome u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
U okviru programa Kreativna Evropa koji vodi Evropska komisija, od 2014. do 2018. godine realizuje se multidisciplinarni projekat nazvan Keramika i njene dimenzije. Projekat ima 10 programskih celina čiji su nosioci različiti evropski muzeji i univerziteti. Premijerno predstavljanje čitavog projekta dešava se u Beogradu u organizaciji Muzeja primenjene umetnosti. Predstavljanje je obuhvatalo organizaciju međunarodnog simpozijuma i otvaranje putujuće izložbe Keramika u kulturi življenja Evrope od baroka do danas, koja predstavlja 150 eksponata iz kolekcija 9 evropskih muzeja, objašnjava Milica Cukić iz Muzeja primenjene umetnosti.
Izložba praktično ilustruje kulturu življenja evropskih zemalja i to u periodu od baroka do danas. Ono što bi onako u žargonu rekli lifestyle, jel? Ali u keramici učestvuje 9 zemalja. Nosilac ovog projekta je Državni muzej porcelanikon iz Zelba, znači iz Nemačke. Tu je još i Internacionalni muzej keramike iz Faence, kao jedna vrlo referentna institucija, ali tu su i muzeji iz Valencije, Narodni muzej iz Ljubljane, Estonski muzej, znači iz Estonije, Muzej dekorativne umetnosti iz Češke, Muzej porcelana iz Rige, Muzej porcelana iz Stoke-on-Tenta, znači iz Velike Britanije, sve ukupno 9 zemalja i Muzej primenjene umetnosti iz Beograda. I svaka zemlja je praktično na neki način pravila neku svoju selekciju. Mi konkretno učestvujemo sa 13 predmeta. Najstariji predmet naš, recimo, iz Srbije je testija, ono, iz otomanskog perioda, a da kažem, najsavremeniji komadi su dizajnerski komadi, recimo, Dragoslava Jovanovića, izrađeni u čuvenoj zaječarskoj fabrici stakla i porcelana za koju znamo da više ne postoji. Tako da svaka zemlja je pravila praktično neki izbor za koje je mislila da će na najbolji način predstaviti tu kulturu življenja i eto, kod nas od testije pa do nekog savremenog dizajna, kada je reč o zemljama kao što su Italija, Španija ili Nemačka, Češka sa jednom značajnijom tradicijom, tu smo stvarno bili u prilici da vidimo izuzetne komade. To su fabrike koje svi vrlo dobro znamo, i Meissen, i Wedgwood, i Stari Beč, pa sve do najsavremenijih dizajna kao što je Giacomo Balla, jel, futurista koji ovde ima jedan fantastičan servis za kafu, ili Joe Ponti, opet jedno veliko dizajnersko ime 20. veka. Ono što onako impresionira, to su neki, tako da kažemo, multifunkcionalni predmeti iz, recimo, 18. veka, barokni komadi koji su istovremeno bili lampa, grejač za hranu, i dok smo mi imali testiju otprilike, u to vreme aristokratija je koristila prosto neke, u funkciji su bili neki drugi predmeti, ili drhtava šoljica za čokoladu. Tada se čokolada konzumirala tako u šetnji, onako spontano, ti tanjirići su duboki da bi ta šoljica mogla da upadne i da ne curi i da se ne prevrće, tako da ima nekih dizajnerskih komada koji su prosto zaista deo lifestyle-a i kulture življenja aristokratije i plemstva još od baroka, jeli, 19. veka, što se nas tiče, komad koga ne možemo da se postidimo su tanjiri iz kolekcije Milana Obrenovića, to je nešto iz naše zbirke, znači kobalt, pozlata sa krunom, jedan zaista onako kraljevski komad, jedna vrhunska češka izrada, tako da kažem, eto, i u tom smislu negde možemo da pariram i ko voli keramiku i ko voli porcelan, ovo je zaista bila jedinstvena prilika da se vide vrhunske komadi iz elitnih muzeja koji se zaista bave i koji čuvaju keramiku.
Čuli ste Milicu Cukić iz Muzeja primenjene umetnosti koja vam je predstavila izložbu Keramika u kulturi življenja Evrope od baroka do danas. Poslednje vođenje kroz izložbu biće organizovano u subotu 27. juna u 13 časova. Izložbu će predstaviti kustos Biljana Vukotić, a nakon Beograda izložba će biti predstavljena i u muzejima iz Italije, Španije, Velike Britanije, Nemačke, Republike Češke, Slovenije, Estonije i Letonije.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U današnjem Gutenbergovom odgovoru predstavljamo vam časopise za književnost, umetnost i kulturu koji izlazi tromesečno pod nazivom Koraci, a izdavač je Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz Kragujevca. Glavni odgovorni urednik časopisa je Aleksandar B. Laković, pesnik, eseista i književni kritičar. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I da počnemo, dakle, ovaj razgovor upravo o tome na koji način i kako se pozicionira ovaj časopis u okviru časopisne periodičke scene u Srbiji i da li se situacija sa časopisima promenila u ovoj godini?
Situacija nije mnogo promenjena. Mislim da je otprilike ostalo kao i ranijih godina. Nisu što se tiče materijalne podrške značajno se ili uopšte povećale sredstva, tako da smo u situaciji da se i dalje snalazimo, kao što ste vaši slušalci imali prilike da čitaju i slušaju, da je u pitanju i samo izlaženje najstarijeg časopisa, letopisa Matice Srpske, tako da zaista je, što se toga tiče, nije nimalo zahvalno voditi časopis i brinuti o kvalitetu i o dinamici izlaženja, što je vrlo bitno za časopis. A drugi deo, prvi deo pitanja, ja mislim da Koraci su vremenom već stvorili nekakav svoj lik i da imaju nešto što možda je samo njima svojstveno, normalno uz neke želje i inovacije da to pokušamo da to dalje nadogradimo, a to je prvenstveno što hoćemo da u okviru časopisa ili u okviru izdavačke kuće u okviru časopisa, znači sve to da bude pod Koracima, da svake godine objavimo po jedan zbornik radova o nekom našem eminentnom književniku, tako da smo prošle godine objavili zbornik o Branku Miljkoviću, a ovaj septembarski broj koraka ove godine bit će potpunosti posvećen stvaralaštvu Ljube Simovića i mislim da ćemo još uspeti da zajedno sa bibliotekom još jedan zbornik radova o Krakovu. Normalno ovaj zbornik o Ljubi Simoviću je priredio profesor Mikić, a ovaj će o Krakovu profesor Tešić i Mirko Demić.
Kada se otvore koraci, ono što je prvo i prepoznatljivo jesu nazivi rubrika, odnosno pojedinačnih delova ovoga časopisa. I možda ne bi bilo loše, dakle, kroz aktuelni broj, broj koji pokriva praktično prva tri meseca 2015. godine, da negde uvedemo i naše slušalce u priču o ovom časopisu. Sa druge strane, možda i ono što stoji na koricama i zapravo što stoji na kraju ovog časopisa jeste zanimljivost jednog autora, likovnog stvaralaca, koji je pokušao, dakle, da negde domašta kroz plakat i dočara Šekspira.
Da, mi u časopisu već godinama imamo likovnu priloge koje je uglavnom donosi, stvari ne uglavnom, nego isključivo donosi jedan autor i o kome u broju pišemo ili sa njim imamo intervju. Ovog puta je to bio profesor Štetić sa Kragujevačkog fakulteta, koji je inače izuzetno kvalitetan slikar, ali kad je u pitanju pozorišni plakat, onda zaista ima gotovo sve moguće evropske i svetske nagrade. Prošle godine dobio nagradu u Aziji kao za najbolji plakat, tako da smo zaista imali čast i zadovoljstvo da ugostimo profesora Štetića sa njegovim prilozima, tako da i to je jedna priča u okviru časopisa. Nažalost, ponekad imamo više prilika, više prostora za ponekad manje, ali makar možemo da sa tim prilozima i naslovnu stranu i poslednju stranu časopisa ulepšamo.
Među javom i med snom je prva.
Jeste, to je rubrika koja neguje ovaj originalno stvaralaštvo i tu su uglavnom proza i poezija. Ovom prilikom smo imali zadovoljstvo da Radovan Beli Marković pošalje dve priče koje su inače posvećene Mihajlu Pantiću, tako da smo sa njim otvorili časopis. Zatim, od proze je tu među od mlađih Mikica Ilić i Dragan Babić, a sa prozom se javio i naš bivši član redakcije, inače ovde dramaturg u pozorištu, Jovan Gligorijević. Kada je u pitanju poezija, imamo Miroslava Ceru Mihajlovića, zatim Veroljuba Vukašinovića, Zorana Mandića, Vladimira Konačnog sa jednim interesantnim prilogom u okviru dokumentarne poetike, zatim imamo Kaju Pančić Milenković i Dobrivoja Vujina. To je ono što smo mi za ovaj broj mogli da saberemo i da ponudimo čitaocima. Mislim da, kao što se vidi, tu su pomireni i sve poetike i geografije i godine rođenja, tako da se zaista može zaista uživati od najstarijih pa do najmlađih stvaralaca.
Koliko je to jedan od kriterijuma uređivanja ove rubrike, dakle, da se negde omogući susret različitih poetika, ali i susret različitih generacija, pa samim tim da se zaokupi negde i susret različitih tema aktuelne savremene književnosti?
Zaista je to jedan od preduslova kada se pravi ova rubrika. Zaista hoćemo da, i mislim da nema broja u kome nismo na tome insistirali, da se, bez obzira što imamo razne ponude, ali da se na tome da zaista imamo i najmlađe pisce i ljude sa iskustvom i sa kvalitetom, ali i unutar njih sa različitim pesničkim postupcima, sa različitim pogledima na svet. Tako da zaista mislim da, evo recimo ovdje imamo jednog, da kažemo, tradicionalistu Veroljuba Vukašinovića, a onda imamo jednog, mislim, predstavnika kritičke književnosti Miroslava Ceru Mihajlovića, pa rekao sam dokumentarnu poeziju i tako, pa onda jedan satirični osvrt Dobrivoja Vujina. Znači, zaista pokušavamo da to bude jedan od prepoznatljivih znakova redakcije.
Da li sa druge strane sam časopis i sama ova rubrika mogu da budu i jedna vrsta poziva za nove rukopise i nova imena na koja bi trebalo obratiti pažnju i koja bi bila negde i poziv izdavačima da vide šta ovi autori rade?
Kako da ne, mi zaista gajimo već evo koliko 13, 14, 15 godina koliko sam ja u redakciji, zaista gajimo otvorenost časopise prema svim a pogotovo prema generacijama. Zaista pokušavamo da što je moguće više damo prostora. Normalno, ponekad treba malo strpljenja autorima da ih predstavimo, ali mi insistiramo da ne budu to predstavljanje sa malim prostorom koji ćemo im dati, nego pokušavamo da pogotovo za te mlađe ljude da im damo malo više prostora, malo više, jer njih tako i treba predstavljati. A normalno, ranije periodika za to i služila, da se tu među radovima koji se čitaju, da se prepoznaju neki glasovi, da se prate i da se normalno sa preko ovakvih tekstova, preko ovakvih kvalitetnih radova stigne i do novih izdavača.
Da li je to i preduslov rubrike Meridijani u kojem se nalaze prevodi?
Kad je u pitanju rubrika Meridijani, mi tu pokušavamo da, mada ne možemo uvek da uspemo u tome, ali da ako možemo da imamo što je moguće više prevoda sa različitih govornih područja, tako da ponekad pokušavamo da to postignemo, međutim ponekad ne, tako da u ovom broju imamo tri prevoda, od koga su dva sa engleskog jezika, ali je u pitanju jedan prevod Jelene Stakić faktički o posljednjim danima Rolana Barta, načinu kako je umro, kako je stradao, u stvari kako je poginuo i posle udesa, ali imamo i jedan interesantan možda za čitaoce, a mada to sad već ovako ima ga i u dnevnim novinama, ovakav vrste prevoda, to je prevod muzičara Stinga njegovih tu, i imamo jedan prevod sa ruskog. Znači imamo dva prevoda sa engleskog i sa ruskog. Nismo uvek u mogućnosti da baš ovako dobijemo sa različitih govornih prostora, jer bi mislili da bi tako i ova rubrika imala više mnogo značaja nego što bi mogla da ima.
Priča Radovana Belog Markovića Kameno srce samo tako, koja stoji na početku časopisa, je posvećena priča Mihajlu Pantiću. Okular je poseban deo, dakle, časopisa u kome ste u ovom broju predstavili prozu Mihajla Pantića. Kao da se, dakle, ova priča negde nadovezuje i povezuje sa tekstovima o prozi Mihajla Pantića.
Moram biti iskren, ova priča ove dve Belog Markovića su u stvari bile u sklopu okulara, ali nismo mogli da ne otvorimo časopis sa pričom Belog Markovića, jer to odavno nije bilo u koracima, i onda smo u dogovoru sa njim to uradili, tako da je on inače bio pripadnik okulara, jer je zaista tu hteli smo da u okularu ne samo predstavimo Mihajla Pantića kao proznog pisa, nego da ga predstavimo kao jednog sabrata i jednog čoveka koji u toku druženja ima dosta razloga da se o tome priča, tako da su se na poziv odazvali Beli Marković, Milisav Savić i Miroslav Josić Višnjić, koji su dali neku svoju sliku proze i života Mihajla Pantića, što je verovatno interesantno, možda pogotovo čitaocima, daje još jedan pogled na njegovu prozu.
Vrlo interesantno da se tu našao i jedan tekst Julije Kropivjanske, ako je to ljubav, znači da je Bog negde pored, i zanimljivo je pogledati na koji način, dakle, se u Ukrajini tretira i sagledava proza Mihajla Pantića, kao jedan pogled sa strane.
Da. Znate kako, kada čitamo književnu kritiku van našeg govornog područja, imamo iskustvo da je to jedan drugačiji način pisanja kritike, da je manje formalan kao što je kod nas, nego da je možda čak i više ovako impresionistički pogled, tako da smo i ranije davali, objavljivali prevode kritičkih radova, recimo sa nemačkog na Jovana Zivlaka, tako da mislimo da sa tim, da sa time pokušavamo da malo izdvojimo i da možemo svi pogledati kako se to piše u Ukrajini, u Poljskoj, u Rusiji, u Nemačkoj. Mislim da je to dosta važno za naše saradnike.
S obzirom da ste i vi književni kritičari, dolazimo do, dakle, do dela Terazije, odnosno do rubrike koja je posvećena književnoj kritici. Kako i na koji način vidite, dakle, i mogu, da li je moguće zapravo uporediti kritike koje se pišu na stranim jezicima i kakva je srpska kritika danas?
Evo ovako, ja ovo što sam već rekao, recimo, gledajući i čitajući ovaj neke ovaj kritičke prikaze ovaj slavističkih centara u Americi, zaista sam video da se tu uglavnom manje obraća pažnja na versifikaciju, na neke druge poglede, tako, nego se uglavnom fokusira srž pesništva, fokusira se ono što pesnik hoće da kaže i što je htio da kaže, i kritičar daje sebi za pravo da učestvuje u tom dijalogu sa pisem, i čak ima pravo i da ne neke propuste koje su vezane za način pisanja, nego suprotstavlja se u nekim elementima pesniku ili recimo pisu, tako da to zaista mi takav tekst prikaz sigurno da nismo odavno čitali.
Postoje li neke linije u današnjem pisanju kritike? Postoje li, dakle, neke tačke u kojima se može povući neka linija i napraviti nešto što bi možda bio dobar model kritike? Sa druge strane, da li se danas i književna kritika približila negde eseju?
Ovako, književna kritika, nažalost, je pre svega izgubila svoj prostor, izgubila je, kao što je i književnost relativno izgubila svoj značaj, tako je i književna kritika izgubila svoj deo uloge koju je imala, tako da je, kao što vidite, prvo ono gde je književna kritika najviše izgubila, odnosno gde je uopšte književnost srpska izgubila, to je da više nemate onu ulogu književne kritike u recenzijama, koje se nisu zasnivale samo na onome da li da se neko delo preporuči za štampu ili ne, nego upravo recenzent sa urednikom, i čija je opet funkcija to uništena, zapravo su brinuli o tome da rukopis koji je ponuđen u saradnji sa autorom, ako je moguće, još više usavrši i bude ono što je najbolje moguće iz tog rukopisa. Mi danas takav utisak nemamo, nemamo te recenzije, nemamo uredničke ruke ni na jednoj knjizi, i onda nam izlaze iz štampe knjige koje bi mogle biti mnogo bolje. Čitamo romane za koje osjećamo da bi bili mnogo bolji samo da se još malo neko pobrinu o njima. Tako da, znači, taj deo koji književna kritika je izgubila, to je zaista nešto što je mnogo, mnogo zabrinjavajuće. A sad ovo, kada je u pitanju kritike koju mi imamo na raspolaganju, zaista ne treba bežati od dnevne kritike, ali prostora je za nju sve manje, tako da se zaista sve više bavimo književnom kritikom koja se bavi jednim ozbiljnim svojim zadacima, koja pokušava da osvetli knjigu, da u to malo, jer nemate mnogo prilike da o tome pišete i pričate, tako da ono se pokušava da u okviru tog jednog prikaza se zaista kaže sve što čovjek misli da treba da se kaže, tako normalno da je danas jezik koji književni kritičari govore zaista mnogo blizak eseju, mada mislim da bi mogla da se osveži i književna kritika koja neće biti tako bliska samo eseju, nego koja bi bila potpuno dostupna čitaocima i imala uticaja na šire mase.
Dobitnik ste i nagrade Milan Bogdanović, koja se dodeljuje za književnu kritiku. To je jedina nagrada koja, dakle, je posvećena književnoj kritici, osnovana je pre svega kao za dobitnike novinske kritike, koje kažete i sami da se negde izgubila iz naših medija. ali kako vi gledate, dakle, na ono što je Milan Bogdanović bio u književnoj kritici i kako gledate u odnosu, dakle, na savremeni trenutak, na kraju krajeva i na vaše pisanje?
Ovako da vam kažem, evo, pola veka je prošlo i od smrti Milana Bogdanovića, ali upravo ono što je Milan Bogdanović zagovarao, i a što je pišući kritiku sprovodio kroz svakodnevne obaveze, i dalje je sve to aktuelno, i dalje su te neki njegovi saveti zaista dragoceni. Lično meni je nagrada Milan Bogdanović posebno značajna, što mislim da i ja u svojoj književnoj kritici ipak imam neku, da kažem, neku nijansu impresionističkog pristupa književnoj kritici, delima, tako da, a inače Milan Bogdanović je po tome bio zaista poznat, a on je inače čovek koji je vodio računa o svom stilu, koji je bio zaista dopadljiv sa igrom reči, igrom rečenica, sa jednim lapidarnim tekstom, tako da zaista Milan Bogdanović je neko koje zaista po ugledu na francuske kritičare pomerio vrednostne nivoe književne kritike, a sa druge strane bio je zaista posvećenik književnosti. On je često zagovarao da kritičar mora tako doživljavati književno delo o kojem piše, da upravo u nekim trenucima oseti ona i da proživi ona uzvišena stvaralačka osjećanja. Zapravo ja uvek imam neku sliku u kojoj je Milan Bogdanović, pišući kritiku o nekoj knjizi, u nekom trenutku postajao i sam pesnik ili prozni pisac, zavisi o čemu je pisao. Tako da, a sa druge strane, Milan Bogdanović je zaista bio neko ko je pratio onu čitavu horizontalu tadašnje srpske književnosti i koji je pisao i o mladim ljudima. Mnogi naši, u stvari naši najveći pisci prve polovine 20. veka, upravo u njihovim knjigama je prvi pisao Milan Bogdanović. Nekad je to bilo pozdravljajuće, nekad je bilo sa nekim grdnjama, ali je uvek bilo zaista iskreno, i na tome Milan Bogdanović gradio svoj kult i svoj imidž kao jednog zaista vrsnog književnog kritičara.
Koliko se impresionizam izgubio iz današnje savremene kritike, ili koliko se ne samo udalje od Milana Bogdanovića, nego možda i od onoga što je jedan veliki pesnik govorio, koji je takođe pisao eseje, Ivan V. Lalić, a to je da zapravo i književna kritika jeste jedna vrsta ispisivanja umetničkog dela, da umetnik i kritičar negde dejstvuju jezikom zajedno.
Pa to je taj impresionistički kredo koga se eto drže mnogi naši značajni književnici. Međutim, ja mislim da je unazad 2-3 decenije zaista bilo onako malo pogrdno kad se kaže on piše impresionistički. To je, mislim, nešto što je jedno vreme bilo zaista malo degutantno, a mislim da je to bilo potpuno neopravdano, jer mislim da za književnu kritiku su važni neki drugi parametri, da je mnogo važnije da li je to u pitanju čovjek koji se bavi kritikom, koji je u stanju da doživi književno delo, koji ima taj osjećaj za čitanjem, koji je otvoren, koji menja svoj stav zavisno, koji se prilagođava književnom delu, a ne prilagođava književno delo u startu svojim svetonazorima ili svojim nekim pogledima na svet, nego zaista neko ko se raduje nekome, nečemu što čita. I tako da zaista, mislim, ja mislim da impresionizam sigurno u književnoj kritici neće tako brzo nestati, i da će to biti zaista nešto što, i čitajući ove prikaze iz drugih govornih područja, mislim da je to zaista nešto što može, jer nema razloga da se ne čita i na ovakav način
I evo, za kraj razgovora, Aleksandre, ja bih vas zamolila da preporučite nešto za čitanje, dakle, ne samo ono što se nalazi u časopisu Koraci, već nešto što vi, ne samo kao književni kritičar, već kao i pesnik, preporučujete i od stihova i od proze.
Pa evo, ja recimo ono što bih najviše volao da ljudi pročitaju, recimo, volao bih da iz prošlogodišnje produkcije, pošto je to još uvek sveže, pročitaju izabrane pesme Petra Pajića, da pročitaju izabrane pesme Gojka Đoga, da pročitaju knjigu Nikole Vujčića, knjigu pesama Svedočenje, da pročitaju isto izabrane pesme Dragana Lakićevića. Znači, mislim da je to, kad je u pitanju poezija, nešto što je zaista kvalitetno, što je interesantno pre svega i što mnogima od nas zapravo na jedan drugačiji način daju sliku, predstavu pesnika o kome se radi, jer ponekad mi bolujemo od nekih stereotipa pa ponešto zaboravimo, tako da je zaista čitati na novo Gojka Đoga i Petra Pajića zaista jeste jedna novo čitanje njih, tako da mislim da je to nešto što treba pratiti. Pa mislim da bi možda recimo od ovih upravo proznih knjiga o kojima razmišljam, možda treba pročitati prozne knjige Milisava Savića, jer mislim da Milisav Savić unazad nekoliko knjiga nam približava evropsku književnost. Piše onako kako se inače književnost, kako se proza piše na zapadu, koristeći i fragmente, koristeći neku druge vrste u književnom postupku koji kod nas nisu toliko zaživjeli, ali mislim da je to nešto što treba i da bi mlađi ljudi pogotovo trebali da primete kakav je to drugačiji diskurs i način pisa.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Lipstick junkie debunked the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go.
Make sense.
Eko.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Aleksandar Laković predstavio nam je novi broj časopisa Koraci, časopisa za književnost, umetnost i kultura, a jedan od potpisnika jednog od tekstova u ovom časopisu jeste i naš današnji gost Gutenbergovog odgovora, pesnik i eseista Đorđe Sibinović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali i posebno vam hvala što ste ovako počeli razgovor sa mnom, budući da je tekst o knjizi koji sam ja opisao u Koracima na neki način anticipativno najavio nagradu koju je ta knjiga nedavno dobila, pa u tom smislu eto, čestitam i Ceri Mihajloviću i sebi, njemu što je napisao tako dobru knjigu, a meni što sam to video pre žirija koji je knjigu nagradio.
Ali sam naslov tog teksta ima veze i sa onim o čemu ćemo razgovarati danas, Reči od smrti jače. Reči od smrti jače moglo bi da bude negde i odrednica vaše nove knjige poezije Antologija uporednih snova.
Pa ako ima nešto što je jače od smrti, onda to svakako jesu samo reči, ali ne reči kao rasute zvezde na nekom horizontu neba, nego reči koje u stvari nas vode u jezik našeg spasenja, u našeg razumevanja i u jezik koji je od majmuna napravio čoveka i koji od nas može napraviti subjekte koji će preživeti kataklizmu. Dakle, da, reči su jače od smrti i kada se ujedine u jezik, onda predstavljaju onaj osnovni prostor u kojem mi možemo tražiti za nas ono što nema ni u snovima, ni na javi.
Reči su i sastavni deo rečnika poezije vaše prethodne knjige, za koju ste dobili i nagradu Vukove zadužbine, ali ono što je možda ključna reč za ovu knjigu jeste san. Šta je san? San kao java, san kao stvarnost, san kao mogućnost interpretacije stvarnosti ili kao jedna vrsta međužanra koju pokazujete zapravo u ovoj knjizi?
Pa san je povlašćeni prostor simboličke jave. San je svet u kojem mi živimo nadoknade, a da budemo sigurni da ne treba da potražimo medicinsku pomoć neuropsihijatra. San je najlepši deo našega života i san je jedna vrsta sveta u kojem se mi oslobađamo straha. Čak i kada strah postane osnovni siže toga sna, java nas dočeka u jednoj vrsti ozarenja kao naši dobri roditelji koji su nas tešili u svim dečijim strahovima. Tako da je u stvari na neki način za ljude koji znaju da sanjaju i koji uspevaju da ta simbolička žarišta u kojima se java javlja kao jedna vrsta ponavljanja koji dokazuje naše iskustvo, našu egzistenciju ili otvoreni modus u kojima mi ostajemo taj nemanipulisani deo univerzuma predstavlja možda nešto najlepše što dobijamo na dar dolaskom na ovaj svet. Za mene je san sve.
Antologija uporednih snova. Reč je zapravo o jednoj dvostrukoj kompoziciji ove knjige u kojoj zapravo snovi ono što su za prvi deo knjige ili prvi ciklus nije isto što je san u drugom delu.
Pa to je u svakom slučaju jedna autoironijska komponenta, jer sam ja inače čovjek koji najviše voli da stavlja na probu sebe, svoje stavove, svoj rad i svoje delo, da bi onda imao pravo da legitimizuje takvu proceduru i u odnosu na recepciju, ukupnu recepciju sveta. Tako da, eto, konačno i neka moja pesma ušla u neku antologiju, to je moja knjiga, jel? Dakle, ideja je bila krajnje ambiciozna, a pokušaj da otkrijem da su i drugi ljudi sanjali moje snove ukoliko ja budem u njihovim tekstovima uspeo da ih pročitam. Tako da sam se ja obratio prozi u odnosu na poeziju kao meri uporedne vrednosti i jezika i poetike i pokušao da čitajući lektiru moje omiljene knjige iz srpske književnosti napravim fragmente dozvoljenom intervencijom u tekstove, ne dirajući niti jednu reč, niti jednu leksemu ili leksiku ili bilo šta drugo, i da u tom činu totalnog čitanja ja pročitam tekst koji sam ja prethodno sam napisao. Da li mi je to pošlo za rukom ili nije, ja ne znam, to nije na meni, to je na čitaocima, ali u stvari ja sam pokušao da od pisaca, od proznog teksta ili prozaista ili romansijera napravim pesnike, da čitajući njihove tekstove ja u stvari dokažem kao jedan izraz ogledanja u jeziku i u prozi da je ono što sam ja sanjao, a zatim poetski doradio, u stvari nešto što se već dogodilo, što se svima događa, i da je taj čin u stvari jedan totalni čin ujedinjenja i doživljaja i događaja i stvarnosti i teksta.
Kako onda vidite taj susret pre svega poezije i proze, odnosno onoga što je lirsko i što je narativno i u ovoj knjizi ogledanja, ali zapravo i u odnosu prema, dakle, zaista različitim književnim rodovima?
Pa ja prozu shvatam kao hardver, to je jedna vrsta nosača lirskog, u svakoj prozi je poezija. E sad, samo je pitanje koliko će ona biti vidljiva i koliko je ona na neki način dostupna u odnosu na prvo narativnu strategiju, a zatim i na poentu i na kraju krajeva i na nameru da jedna poruka bude saopštena. Ona proza u kojoj nema poezije, to nije književnost, to nije dobar tekst, to je promašaj. Tako da je ta vrsta podele za mene veoma uslovna, a posebno je ona postala beznačajna kada je i sama poezija odustala od melodije i obratila se logosu. To je moment u kojem je na kraju krajeva i rima otpala kao osnovni versifikacioni pravac i procedura, kako bih rekao, jezičke organizacije teksta koji se može nazvati poezijom, i u kojoj je taj susret i ta difuzija postala deo jednog totalnog događaja, što sam ja pokušao da pokažem ovom knjigom. Znači da je jedino pisanje totalno čitanje i da je u stvari jedino čitanje ujedno i pisanje.
Da li onda dolazimo u stvari na neku granicu, odnosno nešto što bi zapravo Laza Kostić rekao među jalom i mecnom?
Da, u svetu u kojem sve razlike ćute. Da, to je otprilike prostor u kojem mene najviše i interesuje da se krećem sam, proveravajući svoja iskustva i otvarajući neka nova polja u kojima mogu da osvojim pravo za svoj život i za svoju egzistenciju, budući da je sve ovo već drugo sve viđeno, da mi teško možemo bilo šta novo napisati ili bilo šta još pročitati, a što već nije pročitano i na neki način nama isporučeno kao kultura, kao jedna vrsta iskustva koje je već objektivno, naučno dokazano, provereno ili na neki način ograničeno u smislu slobode kretanja kroz tekst i kroz u vrednosti. Tako da ti prostori u kojem se sreću java i san su možda osnovni granični prostori u kojima mi možemo potražiti nešto za sebe, a što već na ovom svetu nije viđeno. Ali da učitavajući kungrano salis sobstvenoga iskustva, sobstvenoga znanja, sobstvenoga talenta, sobstvenoga doživljaja i tog događaja, mi u stvari možemo da ponudimo jedan izveštaj o ovom svetu, jednu interpretaciju ili reinterpretaciju koja ima svežinu novog, koja je kreativna i koja legitimiše uopšte pokušaj čoveka da i dalje ostane ono što on jeste, a to je jedan nekontrolisani faktor egzistencije, jedna neograničena lepota iznenađenja i vedrene saglasnosti.
Koliko se upravo ovo o čemu govorite pre svega prepoznaje u tom prvom delu knjige? Dakle, u tom nekom pokušaju i dijalogu sa svetom, ali svetom koji će zapravo biti negde poetizovan i koji negde nam govori o jednoj vrsti, dakle, kretanja od možda biografske činjenice do zapravo velike književne, odnosno lirske činjenice.
Ja sam htio da izbjegnem, u svakom slučaju, da pišem dnevnik. Ja, to je trivialno i sve što se može smatrati nekom vrstom tangente u odnosu na valorizaciju biografije, ja sam pokušavao da na svaki način i metaforičkim viškovima i, kako bih rekao, metonimski i slikovno ublažim i da jednostavno otpadne sve to što bi mogao, da ja sam ne verujem ko više bi mogao da prepozna kapacitet biografskog učešća u samome tekstu, ali i ja sam da odustanem od toga. U tom smislu, sve što je napisano u prvih 30 tekstova, ja sam zaista sanjao. Sve ono što je način na koji je taj san interpretiran je jedna vrsta poetske obrade. Tako da u tom smislu ja ne bih nikada dozvolio i nikada ne bih pristao da se razgovor o tim tekstima završi na tome da je to autobiografija.
Sa druge strane, dakle, drugi deo ove knjige počinje cenom postojanja između teksta i sveta. E gde su tu zaista preplitanja i gde je zapravo mogućnost povlačenja granice između onoga što jeste svet i onoga što jeste tekst?
To je večita tema, to je moja tema. To je tema umiranja paradigme, to je smrt postmodernizma, to je jedna vrsta, kako bih rekao, jednog tužnog parastosa u kojem je ispalo da postmodernizam nije značio ništa ili da je on zaista bio sve i da je on posljednje što se moglo ovom svetu ponuditi. A to je odnos šta je starije, kokoš ili jaje. Da li tekst proizvodi svet ili svet u stvari stvara mogućnost da bude interpretiran u tekstu. I ja sam pokušao na svaki način da tu dilemu stalno učinim vitalnom i da je, na primjerima, očigledne nastave i metodološki, a i vrednosno na neki način proverava od problematizacije do valorizacije, jel? I da u stvari pokažem da su događaji i doživljaji jedno te isto, da su svet i tekst u stvari jedinstvena totalna pojava, jedan događaj koji u sebi čini i pojavu i njen pojam i termin koji je jezički označava. A da i ta vrsta primata ili ta vrsta, kako bih rekao, bilo kakve prednosti u toj zamišljenoj ili fiktivnoj utakmici u stvari stvara pometnju koja je na kraju krajeva i sam postmodernizam sahranila kao jednu paradigmu koja nije uspela da dokaže samu sebe. U tom smislu ja sam hteo da ovom knjigom pokažem ili da napravim jedan omaž toj ideji da u stvari ne postoji razlika između sveta i teksta, da ne postoji, kako bih rekao, da niko nikom tu nije roditelj i da tu ne postoji ta hronologija prethođenja ili kontinuiteta nastavka, nego da je u stvari to jedno te isto. A da svako svoj doživljaj toga događaja u stvari treba da nudi kao jednu vrstu ponavljanja koja dokazuje i njegovo postojanje i njegovu vrednost.
O tome svedoči možda i najviše, dakle, pesma u drugom delu koja se zove Drugi prilog za istoriju crne ili stvarnostne proze. Mada se zapravo ovi naslovi pesama i ne mogu videti u čitanju, već samo u sadržaju knjige, gde upravo govorite o tome koliki je udeo stvarnosti u svetu ili stvarnost funkcioniše kao tekst.
Pa naravno, samo tako. To je tekst Milisava Savića, moga prijatelja i čoveka za kojeg mislim da je jedan od trenutno najvećih živih srpskih pisaca, iz kojeg sam ja izvadio taj fragment i konstruisao ga kao jednu vrstu poetske strukture, imajući u vidu mogućnost da pokažem da i iz teorijskog teksta može da se napravi jednom vrstom totalnog čitanja nešto što je drugi žanr, nešto što je više od pameti, nešto što u sebi nosi jedno simboličko žarište onoga čega poezija inače stalno treba da objavljuje, a to je ta vrsta ljudskosti, ta vrsta doživljaja, ta vrsta neponovljivog koje poezija u stvari i nosi, zbog čega poezija jeste to što jeste. Tako da, eto, i u tom osloncu na drugačije mišljenje koje dokazuje istu stvar koju pokušavam ja da dokažem, ne epistemiološkom pripremom ili nekom direktnom analizom, bez obzira da li ona naučna, teorijska ili na bilo koji drugi način izmeštena iz poetike teksta, sam se pozvao kao na neku fusnotu ili kao na neki citat koji prosto vapajućem u pustinji, kako sam sebe doživeo kao, kako bih rekao, aranžera ovoga događaja, u stvari služi kao neka odbrana ili kao posljednji argument zašto čini to što čini.
Otuda bi, dakle, ova uporedni snovi zapravo se odnosilo na to da ti uporedni snovi funkcionišu između nečega što bi u prvom delu knjige funkcionisalo, odnosno pripadalo jednom klasičnijem poimanju lirskoga ja, sa zapravo citatima i tekstovima i sa autorima dela koje čine drugi deo ove knjige.
Pa upravo tako, sad vi ste dali i pitanje i odgovor. Kad bih ja trebao da odgovorim na vaše pitanje, ja bih rekao to što ste vi rekli u njegovoj eksplikaciji, da to je upravo to, da mi u stvari sebe vidimo u tim drugima, ali ne na jedan, već kako bih rekao, ustanovljen, trivialan način pokazivanja drugog u egu i odustajući od bilo kakvih freudističkih kapaciteta značenja takvih iskaza. U stvari, mi možemo prepoznati i svoj san i sebe samo ako ga pronađemo u logosu, u univerzumu i ukupnoj sumi ljudskog iskustva, ljudske emocije i ljudskog znanja. Ukoliko takav jedan individualni čin ili gest ili stanje ili naš doživlje ovog sveta nema tu vrstu valorizacije, on ostaje da visi kao jedna vrsta ili iskustvenog ili emotivnog ispada ili jedna vrsta otvorenog modusa dorade subjekta koji ne razume ni sebe ni svet oko sebe. Tek u toj vrsti ponavljanja mi u stvari stičemo određenu snagu da prepoznajemo svet i da pravo i legitimaciju da se javimo i da kažemo da, evo ja o tome imam nešto da kažem.
Vrlo je zanimljivo i koliko o tome svedoče i, ajde da kažemo, strelice koje su se našle na početku svake pesme. I da kažemo nešto o samoj strukturi knjige. Dakle, reč je o 30 poetizovanih snova u prvom delu, isto toliko 30, dakle, drugačijih, možemo reći, tekstualnih snova u drugom delu. I one su praktično uazbučene, dakle, idu od A do Š, ali njih prate strelice na gore i strelice na dole. Da li to govori o jednom načinu i shvatanju i čitanja i pisanja?
Da, naravno. Sad je došao trenutak da kažem i to, da je ova knjiga u stvari kraj jednog ciklusa koji se činjavaju 4 knjige pesama u kojoj je poezija iskorišćena kao eksperimentalna procedura ispitivanja jezičke baze u odnosu na nekakvu novu strukturu ili na odnosu na jezik koji treba da bude samojavljajuća pojava saopštavanja sveta i teksta. Naime, i u knjizi Naselje belih kuća ja sam se bavio poentama kao mogućnošću ispisivanja samorazumljivog jezika jedne poetike. U knjizi Rečnik poezije ja sam se bavio strukturom reč, rečnik, jezik, gde je rečnička odrednica u odnosu na tu reč ispisivana iskustvom, a zatim prevođena u jedan nepostojeći jezik u kojem je proizvodila smisao i značenje, radeći tako u ime čitavog događaja koji suzbija autorski egoizam i promoviše jedan samorazumljiv opstanak jezika unutar dileme da li postoji svet ili postoji njegov tekst. I iza toga su došli 1000 karaktera, jedna knjiga koja je imala tehnički standard kao okvir ili kao zadatu temu za mogućnost eksplikacije jezika kao poetskog sredstva izražavanja, da bi na kraju došla ta azbučna, ponovo formalna ili rečnička struktura u antologiji uporednih snova, u kojoj je sve opet organizovano kao unutrašnja pravila i logika funkcionisanja jezika, imajući u vidu, naravno, srpski jezik kao osnovni jezik toga teksta. Tako da te strelice upravo sugerišu uz okvir grafički u kojima su tekstovi isporučeni kao jedan način da se okvir probije sadržinom, a da se ne napusti magistralni pravac, dakle, odnosa između onoga što je bilo i onoga što ostaje i što zajednica tih tekstova najavljuje kao mogući događaj, kao moguće novo čitanje i kao još jedno polje koje tek treba ispisati. Tako da su strelice kao, u stvari, oznaka vektora koji uvek govori o dvosmernom kretanju, a da su okviri u stvari jedna simbolička kako bih rekao, jedna gotovo direktna, diskurzivna procedura naloga da moraju biti srušeni i probijeni, ali ne uništeni, jer se onda radi o destrukciji. Kada su okviri probijeni jednim novim kvalitetom, onda su oni imali svoju svrhu i onda zbog njih ne treba ni žaliti. Znate, kada vi izađete iz okova, pa nađete na slobodi svoju smrt, onda je možda i bilo dobro da ostanete u njima još koji minut. Kada vi izađete iz okova i stvorite slobodu i novi život, onda ste vi pobedili.
Bez obzira što se u prvom delu javljaju takođe neki citati i takođe se mogu prepoznati i junaci nekih dela kao i sami pisci, drugi deo ste organizovali tako što ste zapravo niste navodili autore, već samo imena, odnosno naslove njihovih dela. Ali svakako prepoznajemo Boru Stankovića, Ivu Andrića, Crnjanskog, Borislava Pekića, Danila Kiša, Milorada Pavića, Vlada na desnicu, kao jako bitnog elementa i prvog i drugog dela, moram da kažem. I kao da zapravo i time negde ostavljate otvorenost, odnosno ta lektira ide negde u beskraj.
Naravno, pa ideja je bila da čak ni imena dela ne navedem, nego da se na sajtu autora objavi i ime autora i ime dela, da ne bi neko pomislio se radi ni o plagijatu ili da se radi o bilo kakvoj vrsti nedozvoljene književne procedure prisvajanja, apropriacije ili bilo kakve nečasne rabote, što naravno nije slučaj. Budući da je izdavač udruženja književnika koje nije, kako bih rekao, tehnički opremljeno za takvu jednu vrstu otvorenog modusa kada je izdavaštvo u pitanju, ja sam onda se našao negde na pola i smatrao sam da je dovoljno da samo kažem naslov dela, budući da su to sve već, može se reći, čak i ovi koji su živi, a ne samo ovi koji više nisu sa nama, klasici, tako da je gotovo naslov dovoljan, da je potpuno jasno što ste i vi sada pokazali, naravno, pri čemu sam hteo da ostane jedna mala intriga, da se ipak mora nešto uložiti kao trud i kao napor u samom činu čitanja te knjige, a raspored te lektire je bio žanrovski postavljen tako da sam se kretao od početaka srpske književnosti i onako baš stvarnosne proze, realizma, klasike, do najvažnijih dometa postmodernističke književnosti, također hoteći da pokažem da je to sve jedinstven događaj. I da, naravno, moram da kažem da naravno tu povlašćeno mesto ima Vladan Desnica, je moj, onako, kako da kažem, ne samo uzor, nego prosto jedan taj pravac kojim ja i danas pokušavam da se krećem u šumi ovog nerazumevanja sveta, stvarnosti i sebe samog.
Je li ovo san o nekoj zamišljenoj, u stvari, Borgesovoj biblioteci i o Borgesovom, nadam se, i beskrajnom čitanju? Čitanju kao tumačenju prostora slobode i čitanju kao prostoru tumačenja i mogućnosti razumevanja sveta.
Jedino to. Ja sam najbolji u snu. Ja najviše volim san i ja se radujem svakom svom snu, čak i kad on nije prijatan ili lep. Tako da jedino u tom snu mi možemo ostati do uvek sveži, vedri, optimistični, puni nade i očekivanja da će svaki sledeći san da popravi sve ono što ta vrsta simboličke jave nije uspela da ponudi kao jednu vrstu motiva za novo buđenje. Jeste, to je to. I ja sam smišljeno ostavio da poslednja knjiga u tom ciklusu u stvari bude jedan omaž snu i jedna vrsta tog futurističkog optimizma koji nije nezrelost i infantilnost, jer bez ambicije da komentarišem svoju knjigu, mislim da ona sigurno nije infantilna, bez obzira što je ona zasnovana u jednom polju izvan stvarnosti, ali da san to jeste i da oni ljudi koji vole, umeju i koji se raduju svojim snovima i umeju da sanjaju, svakako jesu ljudi koji će uspeti da nađu put i na javi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost Gutenbergovog odgovora je Đorđe Sibinović. Govorili smo o njegovoj knjizi Antologija uporednih snova. Teacher says that I've been naughty, I must learn to concentrate. But the girls, they pull my hair, and with the boys I can't relate. Daddy says I'm good for nothing, Mama says that it's from him. Manic sister thinks I'm cracking, brother says it's in my genes. Don't you want to?
Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova. Prijatan dan vam želi ekipa koja je realizovala današnju emisiju i Tamara Krstić.
Sunlight falls onto his